þessi Viðhólm, hann hafði veitingahús sem ennþá stendur á Ísafirði í Silfurgötu. Og hann seldi vín og öl í glösum. Og hann segir, það segir einhver við hann að mikið græðir þú nú á þessu. Í nei, ég græðir ekki, ég græði sko ekki. Ég tapar 5 öra på hvert glas. Men det ger mängden, det ger mängden gómin og ég fór tjenar. Det ger mängden gómin og ég fór tjenar. Þó hann tapði 5 öra på hverju glasi, þá græddi hann á fjöldanum.